Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Съботно-училищни уроци за възрастни. Темите в Евангелието от Йоан. Четвърто тримесечие 2024 година.
Един персийски килим в магазин в Техеран изобразява древна гора. Красиво изтъкан, той представлява сцена от Швейцария. Планини, водопад, тюркоазено синьо езеро, обрасли в дървета хълмове и разпростряно синьо небе, обсипано с облаци. Всеки в магазина би могъл да отдели време, за да разгледа подробностите. Броя на възлите на квадратен сантиметър, тъканта на килима, вида на използваните бои, всички дребни детайли, които съставляват килима. Или пък човек би могъл да се концентрира върху завладяващите техники и теми, които му придават уникална красота. Небето, отразено в езерото, снегът, покриващ планинските върхове, тучните гори, подчертани от тъмнозеления мъх. Темите на килима, комбинирани една с друга в умело съчетано прекрасно изображение, разкриват величието на онова зареждащо местенце в Алпите.
Това тримесечие ще изучаваме един друг съвършено изработен шедьовър. Той не е резултат от штрихите на четката върху платното или от точно експонирана снимка или пък от майсторски изтъкан килим. По-скоро е Божието Слово, майсторски предадено в Евангелието от Йоан. Значението на думите зависи от контекста. За да разбере човек какво иска да каже писанието, то трябва да бъде разкрито чрез неговия контекст, най-близките изречения, глави и части, както и цялостната вест на самата Библия. Тъй като тя е вдъхновена от Светия Дух, всяка нейна част трябва да бъде изучавана в контекста на цялото. Целта на това тримесечие ще бъде да разберем посланието на Евангелието от Йоан. То е уникално сред четирите Евангелия, тъй като често насочва вниманието ни към личните разговори между Исус и един-двама души, като Натанаил, Никодим, жената при кладенеца, паралитика от Витеста, слепороденият човек, Лазар и сестрите му, Пилат, Петър или Тома. Много от тези истории се споменават единствено тук.
Евангелието от Йоан е Божието Слово, което ни е предадено от апостола. Както и цялата Библия, то е дошло по Божия воля, а не по човешка. Йоан е просто отзивчивият инструмент, използван от Светия Дух, за да предаде много жизнено важни теми – Словото, Светлината, Хлябът, водата, Светия Дух, единството, знаменията, свидетелствата и пророчествата. Тези теми взаимно се подчертават и осветляват из цялото Евангелие. Изучаването на Библията често се фокусира върху значението на някоя дума или кратък отказ от писанието. Проверяваме смисъла на думата в библейския речник. Анализираме граматиката, непосредствения контекст, историческата обстановка и ако използваме аналогията с килима, се хващаме за броя на възлите на квадратен сантиметр, плата, боите и фона. Разбира се, всички тези подробности са важни.
Но нека да не пропускаме голямата картина, докато изследваме детайлите. Всъщност, точно както персийският килим може да ни пренесе в онази красива алпийска сцена, така и Евангелието от Йоан е в състояние да ни върне към живота и служенето на Исус Христос, който е вечен живот за познаващите го. Подробностите имат своята роля, а тя е да ни насочват към голямата картина. В Евангелието от Йоан тази голяма картина е вдъхновеното от Бога откровение за Исус, нашият Господ и Спасител.
Автори на уроците са Едуард Зинке и Томас Шепард. Едуард Зинке е бивш помощник директор на Института за изучаване на Библията към Генералната конференция на адвентистите от Седмия ден, участва в много църковни дейности и комитети, включително като заместник-председател на настоятелството на Елън Уайт и главен съветник на Adventist Review Ministries. Има 3 докторски степени от адвентни университети. Живее в Мериленд, Съединените щати. Томас Шепард, доктор по философия, е главен професор по изследване на Нов Завет в теологичната семинария към Адвентния университет Ендрюс. Той и съпругата му Шери Шепард са служили като мисионери в Малави, Африка и в Бразилия. Имат две пораснали деца и шестима внуци.
Урок първи. Знамения, които посочват пътя.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга. А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Йоан 20 глава, 30 и 31 стихове.
Защо Йоан е написал своето Евангелие? Дали за да изтъкне чудесата на Исус или да подчертае някои конкретни негови учения? Каква е причината да напише това, което е написал? Под влиянието на Светия Дух Йоан обяснява защо. Казва, че макар да могат да се напишат много неща за живота на Христос, включените от него истории имат за цел следното – да повярвате, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. През тази седмица ще разгледаме някои от първите чудеса на Исус – от превръщането на водата в вино на сватбата до възвръщането на здравето на един много болен син и изцеляването на мъжа в капалната Витезда. Йоан нарича тези чудеса – знамения. Той няма предвид нещо като пътни знаци, а по-скоро необясними събития, сочещи към една по-дълбока реалност – Исус като Месия. Във всички тези разкази виждаме примери за хора, проявяващи вяра. Техният пример ни кани да направим същото.
Неделя – сватбата в Кана.
Какво знамение извършва Исус в Кана? И как това помага на учениците му да започнат да вярват в него. Йоан 2 глава, първите 11 стиха.
Имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исус му каза: «Вино нямат». А Исус и каза: «Какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл». Майка му каза на слугите: «Каквото ви рече, сторете». А там имаше 6 каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им каза: «Напълнете делвите с вода». И напълниха ги догоре. Тогава им каза: «Налейте сега, та занесете на настойника на угощението». И те занесоха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната в вино, и не знаеше откъде беше, но слугите, които бяха налели водата, знаеха, настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: «Всеки човек слага първо доброто вино и по-долното, след като се понапият. Ти си задържал доброто вино досега». Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си и яви славата си, и учениците му повярваха в него.
Когато виждат Исус да извършва чудото, при което превръща водата в вино, това помага на учениците да вземат решение да го последват. Това не би могло да е нещо друго, освен могъщо знамение, посочващо, че е изпратен от Бога, нали? Сигурно още не са били готови да разберат, че Той е Бог. Мойсей е водил израелтяните и ги е извел от Египет с много знамения и чудеса. Него е използвал Бог, за да освободи Израел от египтяните. Той в известен смисъл е бил техният спасител. Чрез Мойсей Бог пророкува, че ще дойде пророк като него. И Израел трябва да го слуша. Този пророк е Исус. И в Йоан 2 глава извършва първото си знамение, което сочи назад към избавлението на израелтяните от Египет.
Река Нил е била ключов източник на блага и божество за египтяните. Една от язвите е била насочена към реката. Превръщането на водите в кръв. В Кана Исус извърши подобно чудо, но вместо да превърне водата в кръв, я превърна в вино. Водата идва от 6 делви, използвани за очистване в юдейските ритуали, което свързва чудото още по-тясно с библейската тема за спасението. Като разказва случката с превръщането на водата в вино и така ни връща към изхода, Йоан посочва Исус като нашият избавител.
Какво мисли настойникът на тържеството за неферментиралото вино, осигурено от Исус? Той наистина се изненадва от качеството на питието и тъй като не знае за извършеното от Христос чудо, си мисли, че са задържали най-доброто вино за накрая. Гръцката дума «инос» се употребява както за пресен, така и за ферментирал гроздов сок. Елън Уайт заявява, че сокът, създаден чрез чудото, не е бил алкохолен. Можете да го прочетете в Купнежът на вековете, главата «Сватбеното тържество». Несъмнено хората, които са разбрали какво се е случило, са били удивени.
По какви причини следваш Исус? Имаме много основания за това, нали?
Понеделник. Второто знамение в Галилея.
През цялото си земно служене Исус извършва чудеса, въз основа на които хората повярват в Него. Йоан записва тези чудеса, за да могат и другите повярват в Спасителя.
Защо Йоан прави връзка с чудото на сватбеното тържество? Йоан 4 глава, 46 до 54 стихове.
Исус пак дойде в Кана Галилейска, където беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чийто син бе болен в Капернаум. Той като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея, отиде при него и го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. Тогава Исус му каза: «Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате». Царският чиновник му каза: «Господине, слез, докато не е умрял детенцето ми». Каза му Исус: «Иди си, син ти е жив». Човекът повярва думата, която му каза Исус, и си отиде. И когато той вече слизаше към дома си, слугите му го срещнаха и казаха, че син му е жив. А той ги попита в кой час му стана по-леко. Те му казаха: в седмия час треската го остави. И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му каза син ти е жив. И повярва той и целият му дом. Това второ знамение извърши Исус, когато дойде пак от Юдея в Галилея.
Когато разказва за второто знамение на Исус в Галилея, Йоан насочва към първото знамение на сватбата в Кана. Сякаш казва: знаменията, които извърши Исус, ще ви помогнат да осъзнаете кой е Той. След това добавя: това второ знамение извърши Исус, когато отново дойде от Юдея в Галилея. На пръв поглед, отговорът на Исус на молбата на царския чиновник изглежда малко грубоват. Обаче този царски служител е превърнал изцелението на сина си в критерий, за да повярва в Исус. Христос прочита в сърцето му и посочва духовната болест, която е по-дълбока от сериозната болест на сина му. Като гръм от ясно небе, мъжът изведнъж осъзнава, че духовната му нищета може да коства живота на сина му.
Важно е да разберем, че сами по себе си чудесата не доказват, че Исус е Месия. И други са вършили чудеса. Някои са били истински пророци, други не. Чудесата само разкриват съществуването на свръхестественото, но сами по себе си не означават, че Бог е техен автор. Сатана може да върши чудеса, ако чрез думата чудо имаме предвид свръхестествени действия. В мъката си царският чиновник се оставя на милостта на Исус, като го умолява да изцели сина му. Отговорът на Исус е насърчителен. Той казва: иди си, синът ти е жив. Глаголът «жив е» е в сегашно време на гръцки. Тази употреба се нарича бъдещо сегашно време, в което за бъдещо събитие се говори с такава сигурност, сякаш вече действително се е случило. Мъжът не хуква към къщи, но с вяра в Исус си отива на другия ден и установява, че точно когато той е изрекал онези думи, треската е напуснала сина му. Каква силна причина за вяра в Спасителя!
Дори ако станем свидетели на чудо, какви други критерии трябва да търсим преди автоматично да приемем, че то е от Бога?
Вторник. Чудото в капалнята Витезда.
Следващото знамение, записано от Йоан, се разиграва в капалнята Витезда. Вярвало се, че ангел раздвижва водата и първият болен, който влезе, ще се излекува. Затова до портите на капалнята се събират тълпи от болни, които се надяват да бъдат изцелени следващия път. Исус отива в Ерусалим и когато минава край капалнята, вижда чакащата тълпа. Каква гледка трябва да е било това? Всички онези хора, някои от тях доста болни, очакващи толкова отдавна изцеление във водата, което така и не идвало. Каква чудесна възможност за Исус!
След като е било очевидно, че всеки в капалнята е искал да оздравее, защо Исус пита паралитика дали иска да бъде изцелен? Йоан 5 глава 1 до 9 стихове.
Имаше юдейски празник. Исус влезе в Ерусалим. А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира капалня, наречена по-еврейски Витезда, която има 5 преддверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото от време на време ангел слизаше в капалнята и размътваше водата, а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да беше болен. И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време боледува, каза му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата. Но докато дойда аз, друг слиза преди мене». Исус му каза: «Стани, дигни постелката си и ходи». Иначе се човекът оздравя, дигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота.
Когато някой е болен от дълго време, болестта се превръща в естествено състояние на нещата и колкото и странно да изглежда, човек може да се бои, че недъгът ще изчезне. В отговора си мъжът намеква, че иска да бъде изцелен. Проблемът е, че търси решението на погрешното място, докато този, който е създал краката на човека, стои точно пред него. Мъжът не осъзнава много кой му говори, въпреки че след изцелението може да е започнал да разбира, че Исус е по-специална личност.
В Купнежът на бековете Елън Уайт пише: Исус не поискал този страдалец да прояви вяра в него. Той просто каза: «Стани, вземи постелката си и ходи». Но вярата на мъжа се хвана за това слово. Всеки нерв и мускул се заредиха с нов живот и усъкътените крайници се задвижиха като здрави. Без никакво съмнение той задейства волята си да се подчини на заповедта на Христос и всичките му мускули реагираха на тази воля. Скачайки на крака, установи, че се движи. Исус не му беше дал никаква увереност за помощ от Бога. Човекът можеше да се усъмни и да изгуби единствената възможност за изцеление. Но той повярва в Словото на Христос и когато започна да действа според него, получи сила.
По-късно Исус среща мъжа в храма и казва: «Ето ти си здрав, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо». Каква е връзката между болестта и греха? Защо трябва да знаем, че не всяка болест е непосредствена последица от конкретни грехове в живота?
Сряда. Твърди сърца.
Знаменията и чудесата сами по себе си не доказват, че нещо е от Бога. Но от друга страна, когато са от Бога, е опасно да ги отричаме. Какви поуки можем да извлечем от необяснимата твърдост на сърцата на религиозните водачи относно Исус и по отношение на чудото, което той току-що е извършил? Йоан 5 глава 10 до 16 стихове.
Юдеите казаха на изцеления: «Събота е и не ти е позволено да дигнеш постелката си». Но той им отговори: «Онзи, който ме изцели, той ми каза: „Дигни постелката си и ходи“. Попитаха го: кой човек ти каза дигни постелката си и ходи? А изцеленият не знаеше кой е, защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място. По-късно Исус го намери в храма и му каза: ето, ти си здрав. Не съгрешавай повече, за да не те сполети нещо по-лошо. Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, който го изцели. И затова юдеите гонеха Исус, защото вършеше тези неща в събота.
Когато Исус се разкрива пред изцеления мъж, последният веднага казва на религиозните водачи, че го е излекувал Христос. Бихме си помислили, че те веднага ще прославят Бога, но вместо това те гонеха Исус, защото вършеше тези неща в събота. В събота се е допускало лечение само на спешни случаи. Този мъж е бил инвалид от 38 години, затова изцелението му едва ли е било спешен случай. Тогава защо е било необходимо да взема постелката си? Човек би си помислил, че някой, който има силата от Бога да извърши такова чудо, също ще знае дали е допустимо да се носи постелка до дома в съботен ден. Явно е, че Исус се опитва да ги насочи към по-задълбочено разбиране на библейските истини, отвъд създадените от хората правила и постановления, които в някои случаи задушават истинската вяра.
Какво ни учат следващите разкази за духовното закоравяване, до което могат да стигнат някои хора, независимо от доказателствата? Йоан 9 глава, първите 16 стиха.
Когато заминаваше, видя един сляпороден човек. И учениците му го попитаха, казвайки: учителю, поради чий грях, негов ли или на родителите му, той се е родил сляп? Исус отговори: нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. Като каза това, плю на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му и каза му: иди, умий се в капалнята си Лам. И така той отиде, уми се и дойде прогледал. А съседите и онези, които бяха виждали попреди, че беше просяк, казваха: не е ли този, който седеше и просеше? Едни казваха: той е, други казваха: не, а прилича на него. Той каза: аз съм. Затова му казаха: тогава как ти се отвориха очите? Той отговори: човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми и каза ми: иди на Силоам и умий се. И тъй отидах и като се умих, прогледах. Тогава му казаха: къде е той? Казва: не зная. Завеждат при фарисеите някогашния слепец, а беше събота, когато Исус направи калта и му отвори очите. И така пак го попитаха и фарисеите как е прогледал, и той им каза: кал тури на очите ми, умих се и гледам. Затова някои от фарисеите казваха: този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха: как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им.
Марк 3 глава, 22 и 23 стихове.
Книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че той има Велзевул и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете. Но той, като ги повика, казваше им с притчи: как може Сатана да изгонва Сатана?
Имотей 12 глава, 9 до 14 стихове.
Като заминал там, дойде в синагогата им и ето човек с изсъхнала ръка. И за да обвинят Исус, попитаха го, казвайки: позволено ли е човек да изцелява в събота? Той им каза: кой човек от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади? А колко е по-скъп човек от овца? Затова позволено е да се прави добро в съботен ден. Тогава каза на човека: простри ръката си. И той я простря, и тя стана здрава като другата. А фарисеите, като излязаха, наговориха се против него как да го погубят.
Как е възможно тези религиозни водачи да бъдат толкова заслепени? Вероятният отговор е, че е така заради покварените им сърца, фалшивото вярване, че Месия ще ги избави от Рим веднага, властолюбието и непредаденото на Бога сърце. Всичко това ги кара да отхвърлят истината, която стои точно пред очите им.
За какво ни предупреждава Исус? Какво можем да научим от тези думи? Какво в нас би могло да ни заслепява за истините, които трябва да научим и да приложим в живота си? Йоан 5 глава 38 до 42 стихове.
Нямате Неговото Слово постоянно в себе си, защото не вярвате този, когото Той е пратил. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мене. И пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот. От човеци слава не приемам, но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога.
Четвъртък. Твърденията на Исус.
Чудото в капалнята Витезда създава отлична възможност Йоан да подчертае кой е Исус. Евангелистът отделя 9 стиха, за да опише чудото и около 40 стиха, за да опише този, който го извършва.
Защо Исус е преследван за това, което извършва в събота? Йоан 5 глава 16 до 18 стихове.
Юдеите гонеха Исус, защото вършеше тези неща в събота, а Исус им отговори: Отец ми работи до сега и аз работя. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой отец. И така правеше себе си равен на Бога.
Йоан 5 глава 18 стих може да е малко смущаващ стих, защото сякаш казва, че Исус нарушава съботата. Обаче ако се вгледаме малко по-надълбоко, Исус твърди, че работата му в събота съответства на връзката му с Отец. Бог не спира да крепи Вселената в събота. Затова действието на Исус в този ден е част от свидетелството му, че е равен на Бога. Религиозните водачи го преследват заради предполагаемото нарушаване на съботата и заради твърдението му за равенство с Бога.
Какво казва Исус, за да може водачите да осъзнаят кой всъщност е Той? Твърдение убедително засвидетелствано от чудото, което току-що е извършил. Йоан 5 глава от 19 до 47 стихове.
Истина, истина ви казвам. Не може синът да върши от само себе си нищо, освен това, което вижда да върши отец. Понеже каквото върши той, подобно и синът го върши. Защото отец люби сина и му показва все, що върши сам. Ще му показва и от тези по-големи работи, за да се чудите вие. Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява тези, които иска. Защото нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички, за да почитат всички Сина, както почитат Отец. Който не почита Сина, не почита Отец, който го е пратил. Вие пратихте до Йоан и той засвидетелства за истината. Той беше светилото, което гореше и светеше. И вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене. Но аз имам свидетелство по-голямо от Йоановото, защото делата, които Отец ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за мен, че Отец ме е пратил. И Отец, който ме е пратил, той свидетелства за мен. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мене, и пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот. Зная, че вие нямате в себе си любов към Бога. Има един, който ви обвинява – Моисей, на когото вие се облягате. Защото ако вярвахте на Моисей, повярвали бихте и на мене, понеже той за мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате на моите думи?
Исус защитава действията си в три стъпки. Първо, обяснява тясната си връзка с Отец. Показва, че Той и Отец действат в съгласие до такава степен, че има властта както да съди, така и да възкресява мъртви. Второ, Исус призовава в бърза последователност четирима свидетели в своя защита – Йоан Кръстител, чудесата, които върши, Отец и Писанието. Всеки от тези свидетели защитава неговите твърдения. И накрая, в Йоан 5 глава, Исус излага пред обвинителите си тяхното собствено осъждане, като разкрива разликата между неговото служене и тяхната себичност. Това осъждане, казва той, ще дойде от Мойсей, този върху когото възлагате надеждите си.
Как да се предпазим от този капан, да вярваме в Бога, дори да имаме правилни доктрини, но все пак да не се отдаваме напълно на Христос? Споделете отговорите си с групата в събота. Петък. Разширено изучаване.
Исус не му беше дал никаква увереност за помощ от Бога. Четем в Копнежът на бековете от Елън Уайт. Човекът можеше да се усъмни и да изгуби единствената възможност за изцеление. Но той повярва в Словото на Христос и когато започна да действа според Него, получи сила. Със същата вяра можем да получаваме духовно изцеление. Чрез греха сме се откъснали от Божия живот. Душите ни са парализирани. Не можем от само себе си да живеем осветен живот, както недъгавият човек не беше способен да ходи. Нека тези отчаяни, борещи се хора да погледнат нагоре. Спасителят се привежда над изкупените с кръвта му и казва с неизразима нежност и жалост: «Искаш ли да оздравееш?» Той заповядва да бъдете здрави и спокойни. Не чакайте да почувствате, че сте изцелени. Повярвайте в думите му и те ще се изпълнят. Отдайте волята си на страната на Христос. Пожелайте да му служите и когато започнете да действате според Словото му, ще получите сила. Какъвто и да е лошият навик или непреодолимата страст, които заради продължително задоволяване са оковали душата и тялото, Христос може и силно желае да ви освободи от тях. Той ще придаде живот на душата, която е мъртва в беззаконията си. Ще освободи пленника, който е окован от слабости и беди, както и от оковите на греха. Исус отхвърли обвинението в богохулство. Властта ми, каза той, да върша това, в което ме обвинявате, идва от факта, че аз съм Божият син, едно с Бога, по естество, воля и цел.
Въпроси за разискване. Първо, помислете за урока от тази седмица. Вярата е ключът, който прави възможни тези изцеления. Обаче водачите проявяват пагубни съмнения и неверие. Защо не бива да бъркаме въпросите, които имаме всички ние с съмненията? Защо те не са едно и също нещо и защо е важно да разбираме разликата помежду им? Второ, прегледайте последния въпрос от частта за четвъртък. Защо като адвентисти от седмия ден трябва да бъдем особено внимателни за тази опасност? Колкото и да е важно, например, да познаваме и спазваме съботата или да знаем какво е състоянието на мъртвите, защо тези истини не могат да ни спасят? Какво ни спасява и как? И трето, разгледайте внимателно Йоан 5 глава 47 стих. Как хората днес, които отричат, например, универсалността на потопа или буквалното сътворение за 6 дни, правят точно това, за което предупреждава Исус тук. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.